σε αυτό το σημείο. Καλημερίζω τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, τον πρόεδρο της, συγγνώμη, Νέας Αριστεράς. Καλή σας μέρα, κύριε Χαρίτση.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροατές μας.
Νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολες αυτές τις τελευταίες μέρες. Είχαμε το θέμα της Βιολάντα, είχαμε μετά την τραγωδία με τα παιδιά στη Ρουμανία, και επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και βλέπω πάρα πολλά μηνύματα πλέον με αφορμή και τη συζήτηση που είχαμε εδώ με τον εκπρόσωπο της ΓΕΣΕ, θέλω, κύριε Χαρίτση, τι ακριβώς έγινε, τι έφταξε. Βλέπω ότι βιώνουν από παντού, τώρα και στα τηλεοπτικά δίκτυα και χθες το βράδυ, από παντού συνέχεια αποκαλύψεις και για τις ευθύνες που έχει η ιδιοκτησία με τους αδειλώτους χώρους κτλ. Όμως είναι μόνο εκεί το θέμα. Γιατί έχουμε τόσο πολλά εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα? Δεν θέλω να μπω ακριβώς στον καυγά που υπάρχει στον πολιτικό, αν θέλετε, ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, για το πώς μετράμε τα εργατικά ατυχήματα, ποιους κλάδους υπολογίζουμε. Αλλά κακά τα ψέματα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας. Παρακαλώ, το σχόλιο σας πρώτα απ' όλα.
Κύριε Βιτάλη, καταρχάς, πράγματι, αυτές οι μέρες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και θα ήθελα και από τη συχνότητά σας να εκφράσω κι εγώ για μια ακόμη φορά τα συλληπιτήριά μου και τις οικογένειες των θυμάτων. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου είναι σωστή η διάσταση αυτή την οποία βάζετε. Δηλαδή ότι από τη μία προφανώς έχουμε ένα τρομακτικό ατύχημα στη συγκεκριμένη βιομηχανία, για το οποίο βεβαίως πρέπει οι ευθύνες της εργοδοσίας να διαλευκανθούν και η έρευνα να προχωρήσει για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και πώς φτάσαμε σε αυτή την τραγική απώλεια 5 εργατριών, 5 γυναικών που είχαν πάει για το μεροκάματο και μάλιστα στη βάρδια τη βραδινή και βρέθηκαν σκοτωμένες. Άρα το ένα ζήτημα είναι αυτό, το συγκεκριμένο δηλαδή περιστατικό. Το άλλο ζήτημα, το ευρύτερο ζήτημα, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το οποίο είπατε, ότι στην Ελλάδα του 2026 υπάρχουν άνθρωποι, εργαζόμενοι, εργάτες και εργάτριες.
Και του 25 και του 24 και του 18 και του 19 και του 17.
Αλλά
δυστυχώς.
Νομίζω ότι έρχομαι σε αυτό. Οι οποίοι χάνουν την ζωή τους εν ώρα δουλειάς. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ ραγδαία επιδείνωση ως προς τον αριθμό και τη σοβαρότητα των εργατικών ατυχημάτων. Και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ντροπιαστική η στάση της κυβέρνησης, η οποία για μία ακόμη φορά τι κάνει, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση, προσπαθεί να αντιστρέψει σε μεθοδολογίες, σε τρόπο υπολογισμού, ενώ γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια είναι η πραγματικότητα και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί είναι η ίδια αυτή ακριβώς η οποία έχει δημιουργήσει αυτή την πραγματικότητα, κύριε Βιτάλη. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς.
Εργατικά ατυχήματα είχαμε και πριν από αυτή την κυβέρνηση.
Εργατικά ατυχήματα είχαμε και πριν. Εργατικά ατυχήματα είχαμε και όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Και όλα τα προηγούμενα
αλλά
χρόνια.
Είχαμε, αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν είχαμε ποτέ εργατικά ατυχήματα με αυτήν την ένταση, με αυτήν τη συχνότητα και με αυτόν τον αριθμό των θυμάτων. Ποτέ, κύριε Βιτάλη. Mm-hmm. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Και αυτό έχει πολιτική εξήγηση. Δεν είναι η κακιά η στιγμή. Δεν μας έπεσε από τον ουρανό αυτό το οποίο συμβαίνει. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυβέρνηση συστηματικά όλα τα τελευταία χρόνια έχει αποφασίσει να αποδυναμώσει τις σχετικές υπηρεσίες ελέγχου. Δείτε τι είπανε στη Βουλή οι εκπρόσωποι της επιθεώρησης εργασίας που είπαν ότι είναι υποστελεχωμένοι κατά 50%. Να σας πω τι μου είπαν εμένα όταν πήγα εγώ στα Τρίκαλα.
Ναι, σας βρήκα στο τηλέφωνο εγώ για να κλείσουμε τη συνέντευξη την ώρα που είχατε φτάσει στη Βιολάντα στα Τρίκαλα.
Ακριβώς. Εγώ πήγα λοιπόν στα Τρίκαλα. Πήγα και συναντήθηκα με τα στελέχη της επιθεώρησης εργασίας. Μου είπαν ακριβώς ότι έχουμε εκεί μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι εξωφρενική, ότι προσπαθούν 4 όλοι και όλοι πάλι να καλύψουν 2 ολόκληρους νομούς, όλες τις επιχειρήσεις και ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και τις βιομηχανίες με ένα μόνο αυτοκίνητο. Τι είναι η κατάσταση? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συναντήθηκα με το εργατικό κέντρο και μου είπε η διοίκηση του εργατικού κέντρου ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, για τον περασμένο Ιούλιο συγκεκριμένα, είχαν κάνει καταγγελίες για τη συγκεκριμένη βιομηχανία.
Άκουσα και τον πρόεδρο που το έλεγε. Εγώ.
Τον συνάντησα τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου.
Τον είδα στην τηλεόραση. Ναι.
Λοιπόν, αυτά όλα δεν είναι τυχαία, κύριε Βιτάλη. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική. Ξέρετε, συνδέονται και με τα 13 ώρα και με τη διάλυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και με τις απλήρωτες υπερορίες και με το γεγονός ότι κάθε διαδικασία ρύθμισης, ελέγχου της αγοράς εργασίας έχει πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώς και την πληρώνουμε πολύ ακριβά και αυτή την πραγματικότητα την πληρώνουμε δυστυχώς πλέον και με αίμα, κύριε Βιτάλη. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αποφασίσει ότι το σχέδιό της είναι ότι η λεγόμενη ανάπτυξη στη χώρα, τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και των βιομηχανιών θα έρθουν μέσα από την πλήρη κατεδάφιση κάθε έννοιας προστασίας των βασικών στοιχειωδών εργατικών δικαιωμάτων. Και αυτό είναι δυστυχώς μια πολιτική επιλογή για την οποία έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, έχουμε μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι η λεγόμενη φτηνή ανάπτυξη, έτσι την έχουμε ορίσει, η οποία ακριβώς λέει ότι για να αυξηθούν τα κέρδη θα διαλυθεί κάθε έννοια εργατικού δικαιώματος. Και αυτό δυστυχώς φτάνει στο σημείο να στοιχίζει ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αντί να σκύψει πάνω σε αυτό, αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, έρχεται τώρα και προσπαθεί να στήσει μια αντιπαράθεση, υποτίθεται, με την αντιπολίτευση για τον αριθμό των θυμάτων από τα εργατικά ατυχήματα. Είναι μια ακόμη ένδειξη του θράσους και του πόσο μπορεί να φτάσει σε μια λογική αντιστροφής και διαστρέβλωση πραγματικότητας η κυβέρνηση, μόνο και μόνο για να αποσύσει από επάνω της τις ευθύνες τις οποίες έχει για αυτή την τραγική κατάσταση.
Μάλιστα. Μου επιτρέπετε να πάω σε ένα άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Γιατί είναι. Όχι, ήταν σαφή αυτά που είπατε, σας ακούσαμε με πολύ προσοχή και πραγματικά βλέπω ότι τα μηνύματα γύρω από αυτό το θέμα είναι αρκετά εδώ και ελπίζω να βρω και με το. Και με την κουβέντα που κάναμε τον κύριο Χριστόπουλο και συνεχίζουν για αυτό το θέμα. Ελπίζω να βρω το χρόνο να διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ.
Αυτό νομίζω είναι σημαντικό, αν επιτρέπετε, κύριε Βιτάλη.
Είναι. Εδώ δηλαδή μου λένε κόσμος ότι για σχολείο στην Πάτρα, γιατί αναφέρθηκα στο ρεπορτάζ της Καθημερινής για ένα νηπιαγωγείο στα Βόρεια Προάστια, το οποίο ήταν μεσοτυχία με το Λεβιτοστάσιο, το οποίο είχε δηλωθεί ως αποθηκευτικός χώρος και μου ήρθαν τώρα μηνύματα για αντίστοιχες περιπτώσεις στην Πάτρα. Εν πάση περιπτώσει θα τα διαβάσω. Είναι μεγάλο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα.
Τι γίνεται, και εγώ μάλιστα το λέω και σε μια συνέντευξή μου σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της επιθεώρησης εργασίας. Είναι όλες οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν.
Στον αγαπητό μου φίλο και συνάδελφο τον Νίκο Παπαδημητρίου, την έχω μπροστά μου.
Ναι, με ελεκτικούς, ακριβώς, με ελεκτικούς μηχανισμούς. Όλες αυτές οι υπηρεσίες έχουν αποδυναμωθεί, έχουν υποστελεχωθεί, έχουν υποχρηματοδοτηθεί. Αυτό γίνεται και στις περιφέρειες, αυτό γίνεται και στους επιθεωρητές περιβάλλοντος, αυτό γίνεται και στην πυροσβεστική. Σε πολύ βασικές δηλαδή υπηρεσίες που συσχετίζονται με τα ζητήματα της ρύθμισης, με τα ζητήματα του ελέγχου, της ασφάλειας και της υγιεινής, έχουμε μια πλήρη αποδυνάμωση.
Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να αλλάξω θέμα, παρακαλώ, παρόλο ότι είναι σοβαρό, γιατί αντιλαμβάνεστε υπάρχουν και άλλα σοβαρά θέματα και στην επικαιρότητα. Το συνέδριο της Νέας Αριστεράς ολοκληρώθηκε, υπήρξαν κάποιες αποφάσεις, μένω σε ένα κομμάτι που λέει ότι πρέπει, υπάρχει μια πρόβλεψη για έναν πόλο ο οποίος θα αναμετρηθεί με την δεξιά και την ακροδεξιά. Το ερώτημα είναι τι είναι αυτός ο προοδευτικός πόλος που λέτε, εάν επιμένετε στην τακτική, τη λογική του λαϊκού μετόπου, και για να τη συνεχίσω και θα διακόπτω αν χρειάζεται για να διευκρινίσουμε. Βλέπω ότι ανάλογη πρόταση πλέον και με συγκροτημένη επιτροπή ανακοινώνεται από τον Αλέξη Τσίπρα, ενός διαλόγου όλων των δυνάμεων από τη σοσιαλδημοκρατία, την πολιτική οικολογία, τη ριζοσπαστική αριστερά, την αριστερά κτλ. Και βλέπω και το άνοιγμα του κυρίου Ανδρουλάκη προς συνεργασίες, συμπλεύσεις, είναι κάτι που θα το δούμε. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Λαϊκό μέτωπο. Αν πάμε εκεί, ρωτάω αυτόματα, κύριε Χαρίτση. Λέω Μπλουμ υπάρχει.
Κοιτάξτε να δείτε. Κύριε Βιτάλη, επειδή είπατε πριν ότι να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Και έχετε δίκιο. Από την άλλη, όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όλα τα θέματα συνδέονται. Όλα τα θέματα είναι αλληλένδετα. Και επειδή ακριβώς είπαμε πριν ότι το τραγικό ατύχημα και ο θάνατος των 5 εργατριών δεν ήταν απλώς και μόνο η κακιά στιγμή, αλλά ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Εδώ λοιπόν για μας μπαίνει και το έχουμε βάλει πάρα πολύ εμφατικά το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής. Το ζήτημα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση της δεξιάς του Κυριάκου Μητσοτάκη να εφαρμόζει αυτή την πολιτική. Εμείς λοιπόν μιλάμε για πολιτική αλλαγή. Προσέξτε, δεν μιλάμε απλώς και μόνο όμως για να φύγει ο Μητσοτάκης και να τον αντικαταστήσουμε με κάποιον άλλον ο οποίος θα εφαρμόσει μια παραπλήσια πολιτική. Εδώ μιλάμε για μια πολιτική αλλαγή η οποία θα οδηγήσει σε μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει ένα εντελώς διαφορετικό, ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα, γιατί στην εποχή μας και με τις κρίσεις τις οποίες περνάμε χρειάζονται και ριζοσπαστικές τομές. Εμείς λοιπόν και από το συνέδριό μας βγήκαμε και με μια απόφαση η οποία λέει ότι πρέπει η νέα αριστερά και η αριστερά να ισχυροποιηθεί, να δυναμώσει, γιατί πρέπει η απάντηση αυτή να είναι η απάντηση από τη σκοπιά της αριστεράς. Και μιλάμε λοιπόν για ένα μέτωπο δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, το οποίο ακριβώς θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί πιστικά και νικηφόρα απέναντι στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό νομίζω ότι είναι
Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Φέντη.
Με την προγραμματική συζήτηση. Θα γίνει αυτό με το ότι να βάλουμε μπροστά αυτά τα οποία μας ενώνουν και όχι αυτά τα οποία μας χωρίζουν.
Ας το δούμε με ένα παράδειγμα.
Από αυτά τα οποία μας χωρίζουν. Ένα παράδειγμα. Τα ζητήματα της εργασίας τα οποία είπαμε πριν. Εμείς υπενθυμίζω ότι το συνέδριό μας ήταν προγραμματικό συνέδριο. Έτσι.
Σωστό.
Άρα εμείς δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση ακριβώς σε αυτή την προγραμματική μας πρόταση. Στις προγραμματικές αιχμές.
Δηλαδή.
Υπενθυμίζω επίσης ότι λίγες εβδομάδες πριν στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, εγώ είχα καταθέσει ένα πρόγραμμα 7 βασικών αιχμών. Ακριβώς για τα ζητήματα.
Στον προϋπολογισμό, την ακούσαμε.
Ναι, στον προϋπολογισμό το Δεκέμβριο.
Λοιπόν, αυτά είναι προαπαιτούμενα. Με βάση αυτά ξεκινάτε τη συζήτηση.
Αυτά είναι μια βάση συζήτηση. Είναι μια βάση συζήτηση που νομίζω ότι βάζει τη συζήτηση σωστή τη διαστάσεις. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις μια συζήτηση στον αέρα, δεν μπορείς σε μια εποχή στην οποία έχουμε όλα αυτά, σε αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, στα ζητήματα της εργασίας, στα ζητήματα της στεγαστικής κρίσης, στα ζητήματα του κόστου ζωής και της ακρίβειας που πλέον οι Έλληνες πολίτες
δεν μπορούν να βγάλουν
το μήνα, στα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Ξέρετε, επειδή έχω πάει πολλές φορές στη Θεσσαλία το τελευταίο διάστημα, το γεγονός ότι οι φυσικές καταστροφές όλο αυτό το διάστημα έχουν, δεν αντιμετωπίζω το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια πολιτική, μια εθνική πολιτική για την ενέργεια. Είναι πολύ κρίσιμα ζητήματα αυτά τα οποία πληρώνει η κοινωνία. Εμείς σε αυτά λοιπόν όλα λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν καθαρές απαντήσεις. Καθαρές απαντήσεις από τη σκοπιά της αριστεράς.
Κύριε Χαρίτση.
Εδώ λοιπόν θα μετρηθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, κύριε Βιτάλη.
Αλλά ακούω, πάω την επόμενη ερώτηση που ενδιαφέρει αρκετά.
Παρακαλώ.
Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε μερικά πράγματα και όταν παρουσίασε το βιβλίο. Τώρα δεν μιλάω εγώ για τη θεωρία του εξώστου, πάμε στην ουσία. Λέω το εξής. Ήδη καλεί και με την επιτροπή που έχει διοργανώσει σε ένα διάλογο όλες αυτές τις δυνάμεις που περιγράψατε κι εσείς. Θα είστε παρόντες σε αυτό το διάλογο, για να πω και στο προσωπικό.
Εμείς είμαστε παρόντες, κύριε Βιτάλη, σε κάθε διάλογο ο οποίος αφορά μια προγραμματική συζήτηση που αντιμετωπίζει αυτά ακριβώς τα ζητήματα. Δεν είμαστε παρόντες σε μια λογική η οποία λέει ότι η πολιτική είναι ζήτημα απλώς και μόνο συμφωνίας κάποιων παραγόντων. Δεν είμαστε παρόντες σε μια λογική η οποία λέει ότι πρέπει να πάμε σε μια πολιτική του μέσου όρου για να μην φοβήσουμε κανέναν, για να μπορέσουμε έτσι να απευθυνθούμε σε περισσότερους. Νομίζω ότι θα απευθυνθούμε σε περισσότερους, νομίζω ότι θα απευθυνθούμε με αξιοπιστία στους πολλούς όταν τους δείξουμε ότι υπάρχει μια προγραμματική πρόταση στην οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε και η οποία έχει αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά μιας απάντησης καθαρής στα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και απέναντι σε αυτόν τον ζόφο τον οποίο έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση της δεξιάς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα με αυτή την έννοια εμείς είμαστε όχι απλώς ανοιχτοί, αλλά επιδιώκουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε ένα τέτοιο διάλογο με όλες εκείνες τις δυνάμεις, οποίες ορίσαμε και την πολιτική τους γεωγραφία πριν από λίγο.
Σαφώς
την αριστερά, από την οικολογία, από τη σοσιαλδημοκρατία. Με όλες εκείνες τις δυνάμεις, αλλά προσέξτε, δεν είναι μόνο οι πολιτικές δυνάμεις ή τα πολιτικά πρόσωπα. Είναι και οι κοινωνικές δυνάμεις. Πρέπει και η κοινωνία να είναι παρούσα σε όλο αυτό. Δεν μπορεί τα ζητήματα. Λέτε, εσείς μου είπατε τώρα για τα μηνύματα τα οποία δέχεστε από τον κόσμο.
Είναι σημαντικό. Όταν υπάρχουν νεκροί, ξέρετε, συγκλονίζεται η κοινή γνώμη.
Πρέπει λοιπόν και η κοινωνία και με τις θεσμικές εκπροσωπήσεις, με τα συνδικάτα, με την αυτοδιοίκηση, να είναι παρούσα σε αυτή τη συζήτηση.
Δηλαδή,
δεν είναι μια
για
συζήτηση
να καταλάβω
αφορά ένα
κάτι.
Πολιτικό σύστημα το οποίο είναι αποκομμένο από την κοινωνία.
Σωστή τη συγκρατώ. Να καταλάβω κάτι για να πω και.
Παρακαλώ.
Άρα, Είστε ανοιχτοί να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι και με τον κύριο Τσίπρα με βάση συγκεκριμένες προτάσεις να συζητήσετε, αν κατάλαβα καλά?
Κύριε Βιτάλη, το επαναλαμβάνω. Μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με όλους αυτούς, βεβαίως και με τον κύριο Τσίπρα, χωρίς αποκλεισμούς, εφόσον μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτή η προγραμματική βάση είναι ακριβώς η κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε. Δεν έχει νόημα μια συζήτηση η οποία αφορά μόνο μια λογική συνεννοήσεων κορυφής πολιτικών προσώπων.
Με τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ και... κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι.
Επαναλαμβάνω. Από τις δυνάμεις αριστεράς και από τις δυνάμεις οικολογίας και από τις δυνάμεις σοσιαλδημοκρατίας, αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, που αντιλαμβάνονται ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο ριζοσπαστικό πρόγραμμα, μπορούμε να συζητήσουμε και μπορούμε να αναλάβουμε κοινές πρωτοβουλίες και μπορούμε να δουλέψουμε στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός τέτοιου μετόπου, ενός τέτοιου πόλου αντιπαραθετικού προς τη δεξιά. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το κατά πόσο μπορούμε να συμφωνήσουμε στο πρόγραμμα εκείνο το οποίο
θα έχει 7 σημεία καταρχήν που έχετε θέσει στις προγραμματικές σας δηλώσεις.
Εμείς γι' αυτό κάναμε και το προγραμματικό μας συνέδριο, γι' αυτό εμβαθύναμε σε αυτά τα σημεία, γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί ως ένα πολύ καλό οπλοστάσιο για να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση με πραγματικούς όρους. Ξέρετε, επιτρέψτε μου να πω το εξής.
Παρακαλώ.
Ο κόσμος ο οποίος μας αφορά, ο κόσμος τον οποίο θέλουμε να εκπροσωπήσουμε, ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος, ο κόσμος της εργασίας, η νεολαία, νομίζω ότι έχει κουραστεί και έχει απαξιώσει, αν θέλετε, μια λογική ότι η πολιτική είναι και μόνο ένα ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος αυτός, ο οποίος έχει απογοητευτεί, έχει πάει σπίτι του, όπως λέμε πολλές φορές, ένας κόσμος ο οποίος δεν παρακολουθεί τις πολιτικές διεργασίες επισταμένα, γιατί θεωρεί ότι πολλές φορές δεν τον αφορούν. Επιδιώκει αυτός ο κόσμος, νομίζω, έχει ως στόχο αυτός ο κόσμος να δει μια διαφορετική προοπτική. Έχει στόχο να δει μια προοπτική η οποία θα μπορεί να αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο. Αυτό είναι το κρίσιμο. Και εμείς, επιτρέψτε μου να το πω όμως αυτό. Επιτρέψτε μου να το πω.
Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Εμείς θα μετρηθούμε όλοι και όλες μας στην πράξη. Θα μετρηθούμε στο κατά πόσο μπορούμε να δώσουμε μια διέξοδο σε αυτόν τον κόσμο και να τον πείσουμε ότι ναι, η ζωή του μπορεί να γίνει καλύτερη μέσα από μια διαδικασία συνένωσης δυνάμεων και μια διαδικασία η οποία θα οδηγεί σε πολιτική αλλαγή, όχι απλώς και μόνο για να έχουμε μια ακόμη εναλλαγή στα πολιτικά πράγματα, αλλά για να έχουμε μια πραγματικά διαφορετική πολιτική στη χώρα μας. Μια πολιτική η οποία θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Ακούω. Και με το θάρρος ότι έχουμε συνομιλήσει πάρα πολλές φορές από τότε που είσαστε και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και υπουργός κτλ. Ακούω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ βλέπουν πολύ θετικά εσάς, την κυρία Χτσιόγλου, τον κύριο Ηλιόπουλο και πολλούς ακόμα. Ένα. Δεύτερον, αν συγκλίνετε σε όλα αυτά που λέτε, στα σημεία αυτά που έχετε βάλει και σε κάποια άλλα που θα βάλουν τα άλλα κόμματα, ποιος θα ηγηθεί? Έχουμε 1,5 λεπτό, κύριε Χαρίτση. Ποιος θα ηγηθεί το εγχείρημα του?
Καταρχάς, για το πρώτο, νομίζω ότι σας έχω απαντήσει ήδη. Η λογική των.
Ξέρω ότι υπάρχει πολύ σεβασμό στο πρόσωπό σας και μερικών ακόμα στελεχών από όλους τους χώρους.
Ναι. Αυτό μας τιμάει και σας ευχαριστώ που το θέτετε. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτά τα σενάρια που διαβάζω και εγώ, ας πούμε, τα οποία αφορούν.
Έχουν γίνει και πρωτοσέλιδα.
Στρατηγικές και προσωπικές μεταγραφές. Μου είναι ξένα, κύριε Βιτάλη. Δεν με αφορούν.
Μάλιστα.
Δεν μπαίνουν σε αυτή τη λογική. Νομίζω ότι είναι μια λογική η οποία προσβάλλει και αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται να συμμετέχουν σε αυτά τα σενάρια, αλλά νομίζω περισσότερο από όλους προσβάλλει τους πολίτες και την κοινωνία.
Κύριε Άρα, Πρόεδρε, αυτό το οποίο έχει νόημα,
επειδή είπατε και για το ΠΑΣΟΚ, έχει νόημα αυτό το οποίο είναι κρίσιμο, είναι το ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει αν θα είναι ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο θα ανήκει στην αριστερή σοσιαλδημοκρατία, που θα συγκρουστεί με τον φιλελευθερισμό και τον αυταρχισμό της δεξιάς, όπως γίνεται για παράδειγμα τον Πέντρο Σάντσες στην Ισπανία, ή αν θα είναι μια σοσιαλδημοκρατία η οποία θα προσχωρήσει, αν θέλετε, στην κυρίαρχη λογική του νεοφιλελευθερισμού και θα δείξει μια πολιτική ουδετερότητα απέναντί της. Αυτό είναι το κρίσιμο για τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας.
Έχω πέντε δευτερόλεπτα. Γιατί πάω σε τίτλους ειδήσεων και θα πρέπει να διακόψουμε. Ολοκληρώστε το. Πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων, κύριε.
Λέω λοιπόν, κύριε Βιτάλη, ότι για μας το κρίσιμο δεν είναι ούτε η προσωπική στρατηγικές, ούτε προσωπικές μεταγραφές, ούτε μια λογική συνεννόηση σε επίπεδο προσώπων. Το κρίσιμο είναι το πώς μπορεί να διαμορφωθεί και μπορεί να διαμορφωθεί. Εγώ είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι μπορεί να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα έχει ένα πολύ σαφές προγραμματικό στίγμα
καλή
και κυρίως
μέρα,
θα δίνει
πρόεδρε.
Στην κοινωνία. Θα δίνει στην κοινωνία την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική για τη χώρα.
Με συγχωρείτε που διακόπτω, πρέπει να πω σε τίτλους ειδήσεων. Ευχαριστούμε. Άλλη στιγμή θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε.